Lad os starte med at bede. Jesus, jeg takker dig for det liv, du skaber i os. Jeg takker for dit nærvær den her mørke eftermiddag. Hvor vintermørket det vil at vende ind. Jeg takker dig, fordi du er et lys i mørket. Jeg takker for din kærlighed til os. Jeg takker, fordi du elsker os mere, end vi nogensinde kan forstå eller fatte her. Vi beder, om vi må se bare en enkelt lille fli mere af, hvem du er i dag her. Det beder vi om. Og vil du vente og kan stå i vejen for det, det beder om, du må skubbe til side. Både i vores tanker og vores hjerte, så vi hører din invitation i dag og hører dit kald her. Det beder jeg om. Amen. I dag der skal vi snakke om vrede. Vi skal snakke om tilgivelse. Vi skal snakke om had. Vi skal snakke om uforsonlighed. Og det skal vi gøre over det her tema, som står heroppe, som også vi forlader vores skyldnere. Hvis I spørger mig, måske den mest oversete del af fadervor, mønsterbønden, som mange af os kan fuldstændig på automatpilot, men måske smager vi ikke altid på ordene, som også vi forlader vores skyldnere. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. I dag har vi som altid en prædikentekst. Den står lidt længere fremme i Matteus evangeliet end fadervor, som står i kapitel 6. Men inden at vi kommer så langt, så skal vi på en tur sammen. Vi skal faktisk ud og køre, så vi sætter os ind i en bil. Og det er ikke en hvilken som helst bil. Det er nemlig en grå Volkswagen Caddy. Det er selvfølgelig min bil. Og hvis man er heldig, så kunne man få mine to dejlige sønner med på bagsædet. Og så håber vi på, at vi alle sammen kan sidde på passagersædet. Fordi jeg sidder nemlig og kører bilen. Så det er altid vores familie, det er mig, der kører bilen. Og vi triller lige så stille ud af Trillegårdsvej, hvor jeg bor sammen med en dejlig familie. Og vi kører ud på en vej, hvor tilfældigvis foran os kører en ældre herre. Den ældre herre, han kører konsekvent 10 km i timen langsommere, end man må. Og det er umuligt at overhale. Og I sidder på passagersædet og kan godt mærke, at nu begynder min puls ganske langsomt, som kilometerne snegler sig afsted. Den begynder at stige gradvist. Fordi jeg er ikke et særligt tålmodigt menneske. Altid. Og så sker der det, at vi kommer til et lyskryds. Og det bliver gult, og manden stopper. Og jeg er helt sikker på, at i det lyskryds, der kunne både han og jeg have nået over, inden det blev sådan rigtig rødt, ikke også? Og knoerne på rattet bliver sådan helt hvide, fordi at jeg synes simpelthen, at han kører mega ringe. Jeg er sådan en af dem, der i trafikken godt kan lide at opdrage lidt på de andre klaphatte, som kører rundt på cyklister, på andre bilister. Jeg kan godt lide at opdrage på dem. Nogle gange, så går det så vidt. Sådan som mine børn, de siger til mig, far, man må altså ikke bande. Og så skal man ud i et eller andet patetisk forsøg på at fortælle forskellen på at sige noget, der ikke er særlig pænt, og så er det at bande, ikke også? Og det hele er sådan lidt pinligt, ikke også? Og der, jeg har opdaget sådan en paradoks i mit liv. Fordi jeg har egentlig ret stor nåde over for mig selv, når jeg kører bilen, hvis jeg laver en fejl, eller hvis jeg overser noget. Men ved den, der drejer uden at blinke, eller kører på cykel, når jeg kommer kørende i bil, og så kører over sådan en fodgængerovergang på cykel, ikke også? Eller, når jeg kommer cyklen, og personen kører i bilen, ikke lige for at kigge sig over skuldrene og ved at kappe mig, så er jeg bare klar til at uddele øretæver. Ironisk nok, så er det altid de andres skyld, hvis du spørger mig i trafikken. Det er altid de andres skyld. Og hvis der er noget, der kan få pulsen op, så er det trafikken. Og til min store glæde, så har jeg fundet ud af, at der er nogen, der har det værre end mig. Og jeg har fundet ud af, at i Rusland, der kører de fleste rundt med sådan et trafikkamera i deres bil. det her vist noget med forsikringer at gøre og sådan noget. Og så kan man jo altid lige nyde, at der er nogen, der har det dårligere end en selv. Russian Road Rage, det er blevet mit nye yndlingssøgeord på YouTube, og I kan se hvorfor her. Du skal lige hjælpe mig, Jonas. Yes. Jeg elsker den der finte, han laver med lige stå og så laver han lige. Det er næsten bagner, ikke også? Måske der er nogen af jer, der kan genkende. Jeg har bare lige en lille del af det her. Det er altid de andres skyld. Det er altid de andres skyld. Den her dybe dynamik, den bunder i hvert fald i noget af det, som Bibelen kalder hovmod. Vi har for høje tanker om os selv. Selvretfærdighed, det er altid de andres skyld. Vi sætter os selv i et alt for positivt lys. Jeg kan se hovmodet spire mange steder i mit liv, men jeg ser det særligt i trafikken, og er egentlig jo ikke særlig stolt af det, selvom vi står og griner lidt af det her. Hovmod, selvretfærdighed, det trives også rigtig godt i vores kultur. Og det påvirker vores handlinger og vores tanker, når vi møder modgang. Når folk træder os over tæerne. Når folk sover os. Vores urealistiske høje selvbilleder, det sætter en dagsorden i vores liv. Jeg talte med Emil om det her i løbet af ugen. Vores urealistiske selvbilleder. Facebook-virkeligheden, ikke også? Det store fokus, vores kultur har på egne præstationer. Og det, vi lever i en kultur, der ikke vil tale om synd. Selvom vi nogle gange er skyldige. Både over for hinanden og over for Gud. Og inden min snak med Emil, så kom vi også hurtigt til at tale om en af mine yndlingspersoner. Den gode Lord Bendtner. Det var sådan, dengang han var ungdomsspiller i Arsenal. Så lavede man som del af fodboldopdragelsen der, så lavede man mental screening af alle ungdomsakademispillere. Og man lavede selvfølgelig også den her undersøgelse på Niklas Bendtner. Og man målte på forskellige parametre, blandt andet på spillerens selvtillid og på spillerens mentale styrke. Det er jo smart nok, når man har sådan et fodboldhold, så ved man, hvor man skal sætte ind. Og dengang man åbnede låget til Niklas Bendtners hjerne, så kom man frem til blandt andet følgende resultat. Står her. Resultatet af analysen på Bendtners selvtillid var, on a scale up to 9, bliver der sagt, Bendtner got 10. We have never seen that before, og Pat Rice, som var Arsenal assistant manager, was sitting next to me and couldn't stop laughing. Og senere i analysen, der står der, when Bendtner misses a chance, he is always generally convinced that it wasn't his fault. You might say that's a problem, and to a certain degree it can be. But you can also view it as this guy has remarkable ability to come back after setbacks. Det er jo helt genialt. Bendtner han udtalte her i morges, at forklaringen på, at de spillede 0-0 i går aftes, det var på grund af græstæppet. Og jeg kan sige, jeg var faktisk over med Michael og se kampen, det var ikke kun derfor, de tabte, det var det simpelthen ikke. Men Bendtner han er helt overbevist om, at det er de andres skyld. Det er i hvert fald aldrig min egen skyld. Det er simpelthen så let at se fejlene hos andre, og det er nogle gange faktisk lidt svært at se dem hos sig selv. Og det er spørgsmål. Hvad gør jeg, når de andre er nogle fjolser? Det er et ret almindeligt spørgsmål, og heldigvis så kommer apostlen Peter hen til Jesus og spørger ham om det her. Jesus, hvad gør jeg, når de andre er nogle fjolser? Og nu bevæger vi os ind i dagens prædikentekst, og vi skal læse den første del af den her. Peter han kommer og spørger, herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Så Peter han kommer og spørger, hvad gør jeg, når folk de sover mig, når de krænker mig? når at jeg bliver intimideret af andre folks mangel på empati, når folk har runde save på albuerne, når folk er fuldstændig ubetænksomme og usensitive overfor, hvordan jeg har det. Hvad gør jeg så? Vi kan jo bare fortsætte listen selv. Jeg tror egentlig, Peter i sit spørgsmål til Jesus forsøger at være ret large. Det er i hvert fald noget i sådan samtidshistorien, der tyder på. Nogle rabbier på det her tidspunkt, ligesom Jesus, havde sådan en tommelfingerregel, der sagde, tilgiv din næste, din kone, din bror, 3 gange. Så må de efterhånden have lært det, ikke også? Og ret ind til højre. Og Peter han siger, der er et eller andet omkring ham her, Jesus, som lige har en lidt højere standard end alle andre, så vi går efter 7. Jesus, er 7 ikke nok? Og Jesus siger, Peter, 77 gange, stop counting. Glem at tælle, men gør det. Gør det. Begynd at tilgive. Fordi hvis du ikke gør det, så vil vreden flytte ind i dit liv. Og vreden vil ganske langsomt udvikle sig til bitterhed, som slår rod i dit liv. Og begynder at forpeste dit liv og andres liv. Og Hebræerbrevet i det nye testament, der har også sådan en tanke om, at vrede, bitterhed, had, uforsonlighed, det er ligesom sådan en ukrudt. Ligesom en ukrudt i vores liv. Der står sådan her i Hebræerbrevet, kapitel 12, der står, se til, at ingen går glip af Guds nåde. Det kan man så åbenbart. Går glip af Guds nåde i ens liv. Se til, at ingen går glip af Guds nåde. At ingen bitter, skadelig rod får lov til at sætte skud, så mange forgiftes af den. Det er kun os selv, der betaler en pris, hvis bitterhed og had, uforsonlighed, virkelig får at tage i os. Det er faktisk også andre, der gør. Der er en pris, der skal betales. Og jeg har taget et hyldetræ med som illustration på det her. Og så har jeg også taget noget andet med, som jeg glæder mig helt vildt meget til. Jeg har nemlig taget en motorsav. Det er virkelig godt, det her. I kan godt mærke, nu stiger spændingen. Og vreden, den kan slå rod i vores liv. Fuldstændig ligesom hyldetræ. Og I ved godt, det må man ikke. Det må man ikke, men jeg har simpelthen så meget lyst til at se jeres ansigt, når jeg tændte en motorsav på scenen. Men prøv at høre. Hvad gør man så med vrede, hvis I spørger vores kultur? Hvis I spørger vores kultur, hvad gør man med vrede, når vi møder det? Når nogen virkelig træder os over tæerne, ikke også? Hvordan kommer man af med det? Så kan der være forskellige bud på det.